Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luen täältä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta Jeesuksen sanat jakeessa 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Me adventistit mielellämme kerromme niistä tuntomerkeistä, jotka osoittavat, että seurakuntamme on todella lopun ajan oikea seurakunta. Muodostamme maailmanlaajuisen yhdyskunnan, jonka tunnustukseen kuuluu pitää Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Sitten meillä on profetian henki, jopa niin merkittävällä tavalla, että sille ei ole vertaa koko kristillisen kirkon historiassa. Kun ensimmäisen kerran havahduin huomaamaan, että 7. päivän adventistit ovat niin selvällä tavalla ilmestyskirjassa ennustettuna, koin tämän tosiasian jotenkin tuollaisena sykähdyttävänä löytönä. Ei ole pieni asia kuulua seurakuntaan, joka on profeetallinen seurakunta, jolla on aivan erityinen tehtävä tänä maailman ehtooaikana. Oikeastaan tuntuu aivan päätä huimaavalta ajatus, että saa olla mukana maailman tärkeimmässä liikkeessä. Jos minulta kysyttäisiin, onko adventtiseurakunnassa todella Jeesuksen usko tai usko Jeesukseen, niin voisin vastata täydellä varmuudella. Kyllä on. Jos kysyttäisiin, tunnustaudutteko kaikkien 10 käskyn pitäjiksi, voisin vastata kyllä, sillä haluamme olla kuuliaisia myöskin lepopäiväkäskylle. Tosin emme voi sanoa täydellisiä olevamme, mutta kuitenkin Jumalan armoon ja voimaan luottaen haluamme olla rikkomatta mitään Jumalan käskyistä. Jos kysyttäisiin, onko teillä Jeesuksen todistus, eli profetian henki, voisin kertoa, että meillä on Ellen G. White, johon sopivat kaikki Raamatun tuntomerkit profeetasta, Jumalan profeetasta. Ja voisin kertoa, että hänen vaikutuksensa on suurempi kuin kenenkään toisen profeetallisia lahjoja omanneen sitten jälkeen ilmestyskirjan. Ei voisin kertoa tietysti, että myöskin, että kukaan toinen nainen koko maailmassa ei ole kirjoittanut enempää kuin hän on kirjoittanut. Ja jos kysyttäisiin, onko teidän seurakuntanne todella maailmanlaajuinen seurakunta, voisin sanoa, että mikään muu protestanttinen kirkkokunta ei toimi näin laajalla. Voisin kertoa tuhansista kouluistamme, sadoista lääkintälaitoksistamme. Tuntuu, että tämä on todella vakuuttavaa aineistoa oikeasta seurakunnasta. Mutta jos kysyttäisiin, onko teillä keskinäinen rakkaus, opetuslapseuden tuntomerkki, minun olisi paljon vaikeampi vastata. Ehkä yrittäisin kertoa hyväntekeväisyystyöstämme, Adan toiminnasta. Ehkä voisin mainita katastrofiuhrit ja yhtä ja toista muuta laupeuden työmme alueelta. Mutta kun minun pitäisi vastata kysymykseen, onko adventtiseurakunnassa keskinäinen rakkaus vallitsevana, niin joutuisin rehellisenä kristittynä ja vuosien ajan seurakunnallisiin pulmiin tutustuneena sanomaan, että on sellaisiakin tapauksia, jolloin joku on kylmentynyt uskossaan sen vuoksi, että ei ole saanut rakkautta seurakunnassa. Ehkä minun pitäisi ottaa myöskin huomioon se, että on myöskin pahan suopaista arvostelua työntekijöistä ja työnjohtajista. Ehkä vielä pitäisi sanoa, että kyllä seurakunnassa joskus tapaa jäseniä, jotka eivät voi sietää toisiaan. Ja on sellaisia, jotka ovat paljon herkempiä puhumaan toisten synneistä kuin tunnustamaan omia syntejään. Mutta tietysti voisin puolustella asiaa. Sanoin, että ei se tainnut paljon parempaa olla apostolisena aikanakaan. Ainakaan Korintossa. Ja monille muillekin seurakunnille Paavali joutui antamaan kehotuksen sanoja, jossa pyydettiin sietämään toisia, kärsimään rakkaudessa, välttämään riitoja ja väittelyitä ja sellaista. Mutta vaikka alkuseurakunnassa oli samoja heikkouksia, joita meillä on, se ei merkitse sitä, että me voisimme Jumalan lapsina tänä lopun aikana puolustautua tällä. Alkuseurakunnan jäseniä kehotettiin parannukseen. Ja uskon, että tämä sama kehotus kuuluu meillekin. Kerrotaan, että keisarinna Anna Ivanovnalle rakennettiin yhtä ja toista, jonka tarkoituksena oli huvittaa häntä. Ja niin sitten eräänä talvena rakennettiin hieno palatsi sinne Pietariin. Palatsi, joka kiilsi ja oli tuollainen läpi näkyvä, hohtava, aivan erikoinen. Sillä se palatsi rakennettiin kokonaan jäästä. Seinät, katto, ovet, ikkunat, pilarit, parvekkeet, kaikki tehtiin jäästä. Ja veden avulla saatiin kaikki kirkkaiksi, loistaviksi. Ja se oli varmastikin arvokkaan komean näköinen luomus. Laittiin huonekalut, astiat, keittiökalut, kaikki jäästä. Eikä palatsista puuttunut mitään muuta, paitsi tietysti lämmityslaitteet. Sillä sellaisia ei jääpalatsiin oikein voi panna. Ja sinne järjestettiin asukkaatkin. Kaksi hovinarria pantiin asumaan sinne. Heidät vihittiin juhlallisesti tuon upean palatsin asukkaiksi. Ja niin heidät pantiin sinne asumaan. Keisarinna vielä siunasi heidät ja heidän kotinsa. Illalla he menivät ja alkoivat asua sitä. Aamulla heidät löydettiin kuolleina. Eihän sellaisessa palatsissa voinut elää. Meidänkin seurakuntamme voi loistaa kirkkaasti valosta ja totuudesta. Ja se on hyvä. Se voi näyttää täydelliseltä, mitä tulee oppiin. Mutta jos siinä ei kuitenkaan ole lämpöä, niin siinä kuolee tai siitä pitää lähteä pois. Ja joskus on näin jollekin tapahtunut. En nyt sano tosin kylläkään, että meidän seurakuntamme olisi rakennettu jäälohkareista. Ei toki sentään. Ehkä pikemminkin muodostamme kivitalon. Siitähän apostoli Pietari puhuu, kun hän kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa, täältä viidennestä jakeesta lähtien. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka hänen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi, ja kompastuskallioksi, ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Oikeastaan tästä tekstistä löytyy meille aika hyvä puolustus ja selityksen sana. Tässähän sanotaan, että siihen peruskiveen, kulmakiveen, siihenkin loukkaannutaan. Ei vain meihin, jotka olemme kiviä tämän temppelin seinässä. Ja kuitenkin se kulmakivi on itse Jeesus Kristus, Herramme ja vapahtajamme. Häneen loukkaannutti ja loukkaannutaan. Aivan samalla tavalla loukkaannutaan siihen sanomaan, jonka hän on antanut, adventtisanomana, ja niihin periaatteisiin, jotka on annettu meitä varten. Kyllä näin tapahtuu. Minäkin olen saanut tällaisilta loukkaantuneilta henkilöiltä kirjeitä, puhelinsoittoja ja muita moitteita. Siksi, että meillä on tällainen sanoma, kova sanoma. Jeesuksen sanojahan mainittiin koviksi. Miksi? Koska ne vaativat ehdottomaan parannukseen synneistä. Adventtisanoma on myöskin kova sanoma nykyajan ihmiselle, sillä se vaatii parannukseen kaikista synneistä. Se loukkaa nykyajan ihmistä. Kivet ovat kovia. Kristuksen evankeliumi on ehdoton. Adventtisanoma on luja, ehdoton ja kova, mutta se on kuitenkin kestävä rakennusaine. Apostoli Paavalihan puhuu toisaalla, että on sellaisiakin, jotka pyrkivät rakentamaan oljista ja heinistä. Ne ovat vähän pehmeämpiä, joustavampia materiaaleja. Paljon onkin sellaista kristillisyyttä, joka sietää kaikkea, joka joustaa kaikessa. Mutta sellaista ei meidän kristillisyytemme saa olla. Sille käy aivan niin kuin siinä kaikkien tuntemassa sadussa kävi sille niiden possujen taloille. Kun se susi henkäisi ja hönkäisi, niin eivät ne talot kestäneet. Sisaret ja veljet, me olemme panneet perustuksemme lujasti Kristukseen ja hänen sanaansa. Siksi meidän tulee rakentaa tälle perustukselle sellaisista kivistä, jotka kestävät. Meidän tulee olla, ja haluammehan olla, ehdottoman uskollisia meille uskotulle sanomalle ja periaatteille, joka merkitsee kuuliaisuutta Kristuksen opille. Aivan niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 6. luvun jakeessa 17. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Nykyisin ei uskon oppi ole suosiossa. Tarvitsemme kuitenkin kuuliaisuutta oikealle opille, rakentaessamme hengellistä elämäämme. Mutta eihän olekaan kysymyksen mikä oppi tahansa, vaan Kristuksen oppi. Epävarmat hengelliset rakennelmat, ne kaatuvat opin tuulissa. Mutta lujasti sanalle ja Kristukselle rakennettu kestää. Joskus tapaa seurakunnan jäseniä, jotka tuntuvat ajattelevan, että ne oljesta ja heinistä rakennetut seurakunnalliset kodit ovat lämpimämpiä ja kodikkaampia. Kyllähän olki on tavallaan sellainen lämpimämpi rakennusaine. Näin voi todella tuntua joskus. Mutta tällainen lämpö voi sittenkin olla perin näennäistä. Joku väitti kerran toiselle, että ei pidä paikkaansa, että turkki lämmittää. Toinen väitti, kyllä turkki lämmittää. No ei lämmitä. Silloin tämä toinen sanoi, tehdäänpä koe. Ja niin hän haki kaksi jääpalaa. Ja toisen jääpalan hän kietoi sen turkin sisään, että nähtäisiin lämmittääkö turkki. Toinen pantiin vain huoneeseen aivan avoimesti. Ja miten kävi? Se jääpala, joka oli lämpimän turkin sisällä, se pysyi jäisenä ja kylmänä. Ei se turkki lämmittänytkään. Toinen sulittaa sen melko nopeasti. Näin voi olla joskus hengellinenkin lämpö kovin näennäistä. Ainakaan Suomesta en ole koskaan löytänyt asuntoa, joka itsessään pysyisi lämpimänä. Nykyaikaisista kerrostaloista Lapin kotiin saakka on varustettu asunnot jonkinlaisella lämmitysjärjestelmällä. Yksityistä kristittyä ja koko seurakuntaa varten on Herralla myöskin oma lämmityssuunnitelmansa. Roomalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 5 sanotaan, mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tällaista Hengen vuodatusta me tarvitsemme. En halveksi Hengen armolahjoja, karismoja, kuten parantaminen, opettaminen, evankelistan, paiminen tai profeetan lahjaa. Arvostan myöskin kielellä puhumisen lahjaa, erityisesti silloin, kun se avaa mahdollisuudet julistaa evankeliumia sellaisilla seuduilla, missä kielivaikeudet sen muuten estäisivät. Kuuluisa lähetyssaarnaaja Stanley Jones tosin mainitsee, että hän ei ole tavannut koskaan toimivan tällaista kielellä puhumisen lahjaa. Mutta ehkäpä hän ei ollut kuullut niistä lähetyssaarnaajistamme, joilla todella on ollut tällainen kielellä puhumisen lahja. Kun he ovat menneet viemään evankeliumia lähetyskentälle, niin he ovat saaneet kyvyn ymmärtää ja puhua sitä kieltä, jota siellä kentällä puhutaan. Tällaisia tapauksia on, mutta harvinaisia ne kylläkin ovat. Mutta uskon, että Jumala antaa tällaisia yhä enemmän tulevaisuudessa. Mutta ennen kaikkea muuta, me tarvitsemme sitä Hengen vuodatusta, joka saa meissä aikaan rakkauden Hengen hedelmänä. Tämä Jumalan Hengen synnyttämä rakkaus, se tuo todellista lämpöä uskovien keskuuteen. Tässä on meidän suuri tarpeemme. Täällä kylmässä Pohjolassa tulee kirkkojen lämmittäminen usein melko kalliiksi. Seurakuntiemme taloudenhoitajilla on joskus suuria vaikeuksia saada rahat riittämään lämmityskustannuksiin, ja kaikki jäsenet eivät aina tahdo ymmärtää, että varoja tällaiseen asiaan tarvittaisiin, kun he mieluummin ajattelevat niitä lämpimien maiden tarpeita. Mutta vaikka tarvitaan tällaista lämpöä meidän kirkkoihimme. Ja se vähän maksaa, mutta on toisenlaista lämpöä. Ja on suuremmoinen asia, että se on ilmaista. Toisen Pietarin kirjeen 1:4-8 me luemme. Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte sitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä. Ymmärtäväisyys ja itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyys ja jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Se jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomina eikä hedelmättöminä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Niin, vaikka joskus joutuisimme olemaan jopa vähän viileissä kirkoissa sen vuoksi, että yritetään säästää lämmityskustannuksissa. On meille kuitenkin tarjottu ilmaiseksi tätä Jumalan rakkauden lämpöä. Tämän lämmön kanavia ei tarvitse sulkea. Tämä lukemamme tekstin mukainen jumalainen luonto tekee meistä ihmisiä, jotka pystymme kärsimään toisiamme, ymmärtämään niitä, jotka tarvitsevat ymmärtämystä, hillitsemään itseämme. Tämä lahja, tämä lämpö, joka tulee Jumalalta, tuo seurakuntaan veljesrakkauden lämpimän ilmapiirin. Ja se on rakkaus, joka heijastuu meistä kaikkialle. Yhdyskuntamme ja erityisesti kustannusliikkeemme nimenä oli aikaisemmin filantrooppinen yhdistys, aikainvartija. Tuo sana filantrooppinen on sukua sille alkutekstin sanalle, josta on käännetty tämä sana veljellinen rakkaus, Philadelphia. Se on kaunis sana, veljesrakkaus. Mutta apostoli Pietari ei jätä tähän, vaan hän vie vielä siinä eteenpäin. Veljesrakkaus on suuremmoinen asia. Mutta hän astuu askeleen eteenpäin. Hän puhuu vielä ylemmästä rakkaudesta, joka alkutekstissä on agapee. Se on suomennettu tässä yhteinen rakkaus, mutta tuo suomalainen sana ei sitä sen merkitystä täysin pysty kuvaamaan. Uuden testamentin suomalainen selitysteos sanoo, että kysymyksessä on rakkaus, joka on motivoimaton ja rajoittamaton, kuten Jumalan sydämen laatu. Se on sellaista, että minä en oikein kykene ymmärtämään. Menee yli ymmärryksen. Mutta pääasia on, että me voisimme osallistua tuosta Jumalan rakkaudesta, joka voisi tehdä meistä lämpimiä kristittyjä. Tehdä meistä lämpimän seurakunnan, josta lämpö ja valo heijastuu ja kutsuu myöskin toisia. Ja niin, että tuo rakkaus, sen voima, Pyhän Hengen vaikutus, voisi valmistaa meitä siihen valtakuntaan, jossa vallitsee täydellinen rakkaus. Emmekö, sisaret ja veljet, halua rukoilla, että me saisimme tätä rakkautta, joka tulee ylhäältä? Me rukoilemme. Taivaanen hyvä isämme, me kiitämme tänä iltana sinua lupauksistasi, että sinä haluat ilmaiseksi, lahjaksi, henkesi kautta antaa meille pyhän henkesi voimaa ja sitä rakkautta, jota me tarvitsemme seurakuntana ja yksityisinä sinun lapsinasi. Taivaan Isä, me tunnustamme, että meissä on tämä rakkaus päässyt niin vähän vaikuttamaan. Taivaan Isä, me kiitämme kuitenkin, että sinä haluat antaa anteeksi meille meidän syntimme, rakkaudettomuutemme, heikkoutemme, kaiken sen, mikä on tuottanut häpeää sinulle ja sinun asiallesi, ja mikä ei ole saanut vaikuttaa seurakunnassa niin kuin sinä olisit toivonut. Herra, me rukoilemme, että sinä auttaisit meitä, niin että todella me voisimme olla niin kokonaan sinulle antautuneita, että sinun rakkautesi voisi olla elämässämme vaikuttavana voimana, veljesrakkautena, ja vielä enemmän yhteisenä rakkautena, joka vaikuttaa kaikkialle meidän ympärille. Haluamme jättäytyä sinun hyvään käteesi. Ota meidät vastaan ja anna sinun siunauksesi Jeesuksen nimessä. Amen.